พบเภสัชกร
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านกลับมาพบกับรายการพบเภสัชกรการอีกเช่นเคยในตอนเย็นๆ เวลาประมาณ 18:30 นาทีถึง 19:00 นห่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะในวันศุกร์แบบนี้นะครับกับผมเภสัชกรดร.ธนศักดิ์เทือกทองนะสาระเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเรื่องของการใช้ยานะมาฝากคุณผู้ฟังนะในครั้งที่แล้วนะรายการของเราได้นำเสนอเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นนะก็มีเรื่องของการให้คำแนะนำต่างๆให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษารวมไปถึงเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ต่างๆนะซึ่งวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์นะก็มีอยู่หลายๆวิธีด้วยกันนะแต่วิธีส่วนใหญ่ที่นิยมใช้นะก็คือเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดนะในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้านะฮะในหลายๆเรื่องนะก็มีไปถึงเรื่องของการคุมกำเนิดด้วยซึ่งในอดีตเนี่ยวิธีการคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายนะก็จะมีเรื่องของการใช้วิธีต่างๆนะอย่างเช่นใช้ถุงยางอนามัยหรือว่าการทำหมันนะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีวิธีการคุมกำเนิดหลายๆวิธีด้วยกันในปัจจุบันวิธีที่นิยมกันก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนะแต่ว่าในผู้หญิงก็อาจจะมีวิธีอื่นๆอีกนะฮะอย่างเช่นพวกการทำหมันนะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้หญิงสักเท่าไหร่นะรวมไปถึงเรื่องของการใช้ห่วงอนามัยด้วยนะแต่ว่าการใช้ห่วงอนามัยก็จะเป็นอะไรที่ลำบากแล้วก็ยุ่งยากนะฮะมีความซับซ้อนเรื่องของการใช้เรื่องของห่วงอนามัยนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็อาจจะแพงกว่ายาคุมกำเนิดที่ใช้รับประทานนะซึ่งยาคุมกำเนิดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีการใช้มานานแล้วนะและปัจจุบันก็จะมีหลายๆยี่ห้อออกมานะฮะในท้องตลาดนะมีหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็มีหลายๆราคาด้วยกันนะแต่ว่าชนิดของยาคุมกำเนิดจริงๆเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันนะชนิดแรกเนี่ยจะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดรวมนะฮะฮอร์โมนรวมซึ่งก็จะมี3ประเภทด้วยกันนะฮะก็จะเป็นยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ดนะแล้วก็มียาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนแตกต่างกัน2ระดับและแบบสุดท้ายก็จะเป็นยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนแตกต่างกัน3ระดับอันนี้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมอีกชนิดนึงจะเป็นยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนะซึ่งยาคุมกำเนิดแบบนี้ควรใช้ในเวลาฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็ในระยะเวลา1เดือนเนี่ยไม่ควรรับประทานเกิน4เม็ดเนื่องจากว่ายาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินเนี่ยจะมีผลในการคุมกำเนิดเพียงร้อยละ75เท่านั้นแล้วก็รับประทานเกิน4เม็ดก็จะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีเลือดออกกระปริบกระปรอยหรือใช้มากเกินไปก็อาจจะมีเรื่องของการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมากเกินไปนะซึ่งยาคุมกำเนิดฉุกเฉินก็แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นกรณีที่ถูกข่มขืนนะฮะหรือว่าใช้ถุงยางอนามัยแล้วเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจนะอันนี้เป็นข้อบ่งใช้ของยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
ไม่ว่าต้องพบเจอสิ่งใดอยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีฉันและเราจะมีกันแม้พรุ่งนี้ทุกสิ่งและทุกอย่างจะเปลี่ยนผันไปสักเท่าไรก็ตามเส้นทางชีวิตแม้จะต้องเดินคนละด้านห่างเหินกันไปโปรดจงจำไว้ว่าเธอยังมีฉัน จะไม่มองเห็นค่าไม่มีใครสนใจที่จะยอมหันมาและยังไม่รู้ว่าวันต่อไปข้างหน้าต้องพบอะไรโปรดจงจำไว้ว่าเธอยังมีฉันเมื่อไรที่เธอท้อแท้
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดให้ได้ผลและมีความปลอดภัยนะในช่วงแรกก็แนะนำคุณผู้ฟังในเรื่องของยาคุมกำเนิดนะว่ามีชนิดต่างๆด้วยกัน2ชนิดก็เป็นชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมกับชนิดที่เป็นยาคุมฉุกเฉินนะซึ่งการเลิกใช้ยาคุมกำเนิดนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมนะก็จะเลือกจากสรีระของผู้ใช้เป็นหลักนะฮะสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างค่อนข้างท้วมค่อนข้างอวบแล้วก็มีหน้าอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนมากเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมเนี่ยควรจะใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงนะสำหรับผู้หญิงที่มีสิวหรือว่ามีหน้ามันนะมีขนดกหรือว่าผอมเหมือนผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรเจสโตรเจนมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมก็จะต้องเป็นยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณสูงนะซึ่งการเลือกชนิดของยาคุมกำเนิดเนี่ยจะอยู่ในวิจารณญาณของเภสัชกรเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมกำเนิดก่อนที่จะใช้เนี่ยควรรับคำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากเภสัชกรประจำร้านยาเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดไหนนะสำหรับวิธีการรับประทานยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะก็มีวิธีการในการรับประทานก็คือว่าคนที่กำลังเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดแนะนำให้เริ่มรับประทานในวันที่ประจำเดือนมาวันแรกหรือว่าไม่เกิน วันที่5หลังจากประจำเดือนมาแล้วและก็ต้องรับประทานยาไปเรื่อยๆนะตามลูกศรที่อยู่บนแผงยานะถ้าเป็นยาคุมกำเนิดที่เป็นแผงละ21เม็ดนะครับเมื่อรับประทานหมดแล้วก็ต้องหยุดรับประทานยา7วันและเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันถัดไปแต่ถ้าเป็นยาคุมกำเนิดที่เป็นยาที่มีแผงละ22เม็ดนะเมื่อรับประทานหมดแผงก็ต้องหยุดยา6วันแล้วถึงเริ่มแผงใหม่นะสำหรับยาคุมกำเนิดแบบแผงที่เป็น28เม็ดนะถ้ารับประทานหมดแผงแล้วสามารถรับประทานติดต่อกันนะสำหรับแผงใหม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการรับประทานยาคุมที่เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วๆไปนะสำหรับยาคุมที่เป็นแผ่นแปะนะในปัจจุบันก็จะมียาคุมที่เป็นแผ่นแปะด้วยนะเขาแนะนำให้แปะ3สัปดาห์นะแล้วก็หยุดแปะ1สัปดาห์นะหลังจากนั้นถึงเริ่มใช้แผ่นแปะอันใหม่ได้นะซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่เข้าใจหรือว่าตามไม่ทันก็สามารถไปสอบถามที่เภสัชกรประจำรัญญาได้นะก็จะมีคำแนะนำสำหรับเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดนะในเรื่องของการรับประทานยาคุมกำเนิดนะเขาแนะนำนะวิธีที่ถูกต้องคือการรับประทานในเวลาเดียวกันทุกวันนะเพราะว่าจะทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่ากันทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดระดับฮอร์โมนไม่สม่ำเสมอนะก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาได้เช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการเวียนหัวเกิดขึ้นหรือว่ามีเลือดออกกระปิบกระปลอยได้นะนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยาที่ไม่ตรงกันทุกวันนะไม่รับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันก็อาจจะเกิดอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้นะมีบางคนนะฮะมีการรับประทานยาคุมแบบแปลกๆนะก็คือว่ามีการรับประทานยาคุมแบบย้อนสอนนะนี้ก็เคยได้ยินอยู่หลายๆครั้งด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมการรับประทานยาคุมกำเนิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ายาคุมกำเนิดนี่มีด้วยกันหลายชนิดแล้วก็มีปริมาณฮอร์โมนที่แตกต่างกันถ้าเป็นการรับประทานแบบย้อนสอนสำหรับฮอร์โมนสำหรับยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ดเนี่ยการรับประทานแบบย้อนสอนเนี่ยอาจจะไม่ทำให้เกิดผลเสียนะแต่ถ้าเป็นยาคุมกำเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมนแตกต่างกัน2หรือ3ระดับการรับประทานแบบย้อนสอนก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับการรับประทานยาคุมนะก็ต้องรับประทานเวลาเดียวกันทุกวันนะแล้วก็รับประทานตามคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยนะหลายๆคนนะกินยาคุมหรือรับประทานยาคุมไปแล้วอาจจะมีการลืมนะลืมกินในบางวันนะถ้าเกิดลืมกินยาคุมทำอย่างไรนะก็มีวิธีการแนะนำก็คือถ้าเกิดลืมรับประทานยา1เม็ดนะแต่ยังอยู่ในวันเดียวกันก็ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้นะแต่ถ้าเกิดว่าลืมรับประทานยา2เม็ดติดต่อกันแต่ว่าอยู่ในช่วง14วันแรกของการรับประทานยาแผงนั้นๆอันนี้ต้องรับประทานยา2เม็ดในวันที่นึกได้ทันทีแล้วก็คุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วมด้วยนะในช่วง7วันนับตั้งแต่ลืมรับประทานยานะเนื่องจากประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะลดลงได้แต่ถ้าเกิดลืมรับประทานยา2หรือ3เม็ดติดต่อกันในช่วง14วันหลังของการรับประทานยาคุมกำเนิดแผงนั้นๆอันนี้ต้องแนะนำว่าหยุดรับประทานยาคุมกำเนิดแผงนั้นและเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ทันทีนะนอกจากนั้นก็ต้องคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วมด้วยอีก7วันนะจึงจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะนี่เป็นวิธีการแนะนำวิธีคำแนะนำในเรื่องของการลืมรับประทานยานะถ้าเกิดลืมรับประทานยาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ
สิ่งที่รู้ประมาณว่าดี
กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดให้ได้ผลและมีความปลอดภัยนะซึ่งในช่วงที่แล้วนะฮะรายการของเราก็แนะนำวิธีการรับประทานยาคุมกำเนิดนะว่าควรรับประทานอย่างไรนะถ้าเกิดลืมรับประทานยา1เม็ดต้องทำอย่างไรหรือว่า2เม็ด3เม็ดต้องทำอย่างไรนะในช่วงที่แล้วรายการของเราก็ เรียนให้คุณผู้ฟังทราบไปนะในช่วงสุดท้ายนะในช่วงนี้มีความเข้าใจนะหรือว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมกำเนิดนะในบางกรณีนะมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยว่าทำไมคุมกำเนิดแล้วยังตั้งครรภ์อยู่นะซึ่งก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดครั้งแรกนะหรือแผงแรกเนี่ยในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยต้องมีการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยนะเพราะว่าประสิทธิภาพของยาคุมเนี่ยอาจจะยังเกิดได้ไม่เต็มที่ซึ่งการใช้ยาคุมในช่วง2สัปดาห์แรกนะก็อาจจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นรวมด้วยนะนอกจากนั้นพวกการลืมรับประทานยาหรือว่าการรับประทานยาไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้คนที่รับประทานยาคุมสามารถตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกอันนึงที่มีคนสงสัยเยอะเรื่องของอาการข้างเคียงนะผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้จากการรับประทานยาคุมกำเนิดว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งการรับประทานยาคุมกำเนิดนะฮะก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนได้หรือว่ามีอาการเวียนศีรษะได้นะบางคนก็อาจจะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอาการปวดหัวเกิดขึ้นได้นะบางคนก็อาจจะมีประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยได้ซึ่งอาการทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จากการรับประทานยาคุมที่มีวางขายในท้องตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดขึ้นนะฮะรับประทานยาคุมไปแล้วเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นก็สามารถไปขอรับคำปรึกษานะวิธีแก้ไขจากเภสัชกรประจำร้านยานะฮะเพื่อมีการปรับเปลี่ยนยาหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานนะฮะในเรื่องของการคุมกำเนิดนะฮะสุดท้ายในเรื่องของการรับประทานยาคุมกำเนิดนะถ้าเกิดว่ามีการรับประทานยาคุมกำเนิดนานๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าจะทำให้มีบุตรยากหรือเปล่านะการรับประทานยาคุม ำเนิดอันนี้ต้องเรียนให้คุณฟังทราบนะคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดสามารถจะมีบุตรได้ง่ายกว่าคนที่ฉีดยาคุมกำเนิดเพราะว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดเนี่ยสามารถนับรอบในการมีรอบเดือนได้ง่ายกว่าการฉีดยาคุมนะซึ่งในผู้ที่ต้องการมีบุตรเนี่ยในช่วงวันที่12ถึง16เนี่ยนับจากวันที่มีรอบเดือนครั้งแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถที่จะมีบุตรได้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่ารับประทานยาคุมกำเนิดก็จะมีการเริ่มรับประทานหรือว่าหยุดรับประทานที่ง่ายกว่าผู้ที่ฉีดยาคุมเพราะฉะนั้นการรับประทานยาคุมกำเนิดไม่ได้ทำให้มีลูกยากขึ้นแต่ประการใดนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะนะคะข้อแนะนำที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาคุมกำเนิดให้ได้ผลและมีความปลอดภัยนะฮะสำหรับเรื่องของการคุมกำเนิดนะฮะก็คุณผู้ฟังก็สามารถนำไปใช้นะฮะให้เหมาะสมกับตัวเองนะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาคุมกำเนิดให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองนะแล้วก็ก่อนใช้ก็ต้องมีการปรึกษาเภสัชกรก่อนที่จะเลือกยาคุมกำเนิดมารับประทานนะนี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยมากที่สุดนะฮะสำหรับในครั้งหน้านะรายการของเราก็จะนำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยามาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการครั้งหน้าจะมานำเสนอคุณผู้ฟังให้ทราบในครั้งต่อไปนะสำหรับวันนี้นะฮะเรื่องราวของยาคุมกำเนิดก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็นำไปใช้ได้นะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการจะคุมกำเนิดก็สามารถไปสอบถามเภสัชกรประจำร้านยาเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมแล้วก็การรับประทานยาคุมที่ถูกต้องได้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการใช้ยาต่างๆก็ยังสามารถสอบถามไปยังรายการของเรานะฮะรายการพบเภสัชกรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000นะฮะหรือว่าจะไปใช้บริการที่ร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 21:00 นนะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับบริการของร้านนะเบอร์โทร055-302-093ก่อนจากการฝากไว้เช่นเดิมมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรสำหรับนี้ขอบคุณละสวัสดีครับ